בוא נלך.
אתה יכול לעשות לי טובה?
هل يمكنك ان تسدي لي خدمه؟
אתה יכול לפתוח לי את הדלת?
هل يمكنك فتح الباب لي؟
זה ממש כבד. אתה יכול לעזור לי להרים אותו?
هذا ثقيل حقا. هل يمكنك مساعدتي في رفعه؟
מישהו יכול לעזור לי להביא את זה לרכב שלי?
هل يمكن لأحد أن يساعدني في إحضار هذا إلى سيارتي؟
זה שביר. אנא היזהר כשאתה מטפל בזה.
إنها هشة. يرجى توخي الحذر عند التعامل معها.
אני רוצה את זה שם למעלה. אתה יכול לעזור לי להוריד אותו.
أريد ذلك هناك. هل يمكنك مساعدتي في إنزاله؟
אני רק חוטף קפה מהיר, אכפת לך שאזמין לפניך.
أنا فقط أتناول قهوة سريعة. هل تمانع إذا طلبتها قبلك؟
אתה יכול לתת לי את החלב?
هل يمكنك أن تعطيني الحليب؟
אני ממהר, זה בסדר אם אלך לפניך.
أنا في عجلة من أمري. هل من الممكن أن أذهب أمامك؟
בעצם היינו כאן לפניך, אכפת לך לחכות.
لقد كنا هنا بالفعل قبلك. هل تمانع في الانتظار؟
תוכל בבקשה לזוז מהדרך.
هل يمكنك من فضلك الابتعاد عن الطريق؟
אכפת לך אם אגדיל את החום? אני מרגיש קר.
هل تمانع اذا قمت برفع درجة الحرارة؟ اشعر بالبرد.
אני קופה. יש לך מעיל שאני יכול לשאול?
أنا أتجمد. هل لديك سترة يمكنني استعارتها؟
هائم تفعيل المأبرر؟ كل كخ خام كان.
هل ستقوم بتشغيل المروحة؟ الجو شديد الحرارة هنا.
هائم توخال لهنميخ الموسيقى؟ זה ממש חזק.
هل يمكنك خفض موسيقاك؟ انها بصوت عال حقا.
هائم אתה פנוי להסיע אותי לשדה התעופה?
هل انت متاح لتوصيلي الى المطار؟
אתה יכול לאסוף אותי אחרי השיעור?
هل يمكنك اصطحابي بعد الصف؟
تعذر لي لمصو ات المشكفين שלי. אני לא יכול לראות.
هل ستساعدني في العثور على نظارتي؟ لا استطيع ان ارى.
אתה יכול לזרוק לי את השלט?
هل يمكنك رمي جهاز التحكم عن بعد لي؟
هائم هئتم مخنين لاخلف اتنوا مكان؟
هل انت على استعداد لتبديل المقاعد معنا؟
هائم مشو يوسف كان؟ اخبط لك شنشب كان؟
هل يجلس أحد هنا؟ هل تهتم إذا جلسنا هنا؟
אני יכול לקחת את הכיסא הזה בשביל חבר שלי.
هل يمكنني أخذ هذا الكرسي لصديقي؟
هائم تسبر لخبير شلاخ على البودكاست هذا؟
هل ستخبر صديقك عن هذا البودكاست؟